Kaixo, Alabedi irratiko entzule guztei, zarrak berri entzuten ari zarete, zuzen-zuzenean, Gasteizko emisoratik. Urrengo orduterdian, historiaz hitz egiteko parada izango dugu, eta hainbat gauza izango ditugu kontrol lanetan aintzane daukagu, eta lokuzioan ni neu, Iñaki edo Iñako.
Ez dakit nola aterako zaigun gaur, ni kontroletan izan ta.
Bueno, apurka-apurka ikasten goaz, hemen badakizue Alabedi irratian, lana eginez, ikasten dugula apurka-apurka, eta, bueno, gaurkoan kontroletan aintzane. Gaur zer edukiko dugun gurean, zarrak berri irratzaioan lehenik eta behin, Joseba Egiguren elkarrizketatuko dugu, izan ere, kasetari honek liburu bat argitaratu du duela gutxi, Prisioneras en el campo de concentración de Orduña 1937-1939, liburua hain zuzen ere, eta Orduñako konzentrazio esparru honetaz berarekin hitz egingo dugu. Izan ere, liburu hau atera arte behintzat, gehienentzat gauza erabat ezezaguna zen eta bueno, honen inguruan hitz egiteko aukera izango dugu.
Bai, eta Iñakok dion bezala, Orduñako konzentrazio esparruneri buruzko lehenbiziko liburua da, Joseba Egigurenek idatzi duena, eta pasaden astean, gainera, Xabi, gure kolaboratzaileak, beti biografia, nobedade guztiak ekartzen dizkigu, eta haietako bat izan zen liburu hau, berria atera denez, pixkote ezagutzera emateko, beraz, gaur, gai nagusia, hoixe izango dugu. Baina ez dugu hori bakarrik izango, izan ere, gure kolaboratzaileari ere ongi etorri emango diogu, eta haietatik lehenbiziko etor telleria izango da. Hain zuzen, orain Saharan daukaguna, ze, bera arkeologa da, eta Saharara joan da arkeologi induzketa batzuk egitera, baina joan baino lehen, denbora pixka bat lapurtu genion, guri azaltzeko eta zuei ere entzule guztiei azaltzeko zenolako lanak egingo zituenan, eta hori izango dugu, Saharako arkeologia.
Eta bukatzeko literatura tartea izango dugu, beste behin ere, hilabetean behin gurekin izaten dira gure kolaboratzaileak, eta gaurkoan ze gai izan ekarri digute.
Manes Mantxola eta Fermin Txibite gure kolaboratzaileek poesia aukeratu dute, beti egile bat edo aukeratzen duten ez edo libururen bat edo estiloren bat, gaurkoan poesia izango dugu, hain zuzen Beñat Serrasola poetaren kaxa huts bat deitzen den poesia liburua aztertuko dute eta hortako poema batzuk irakurriko dizkigute.
Aurkezpenak dagoeneko egin ditugu, hemen zarrak berri irratzaioan, eta, abesti bat ipiniko dizuegu, bitartean gure lehengo elkarrizketatuarekin kontaktuan jarriko gara, eta bueltan lehen esan dakoa, Orduñako konzentrazio esparruaz hitz egingo dugu.
Gure elkarrizketatuarekin kontaktuan jartzen garen bitartean, beti jartzen dizuegu olako musika abestitxoren batzuk edo artistaren bat, eta gaurkoan okurritu zaigu Tom Waits jartzia, izan ere, horren dela gutxi argitaratu du bere azken diska, eta handik abestitxo batzuk aukeratu ditugu zuentzako. Our planet is
baby, things will be better in Chicago. Well, it's braver to stay, even braver to go. Wherever she goes, I go. Baby, things will be better in Chicago. Cause his bird is flown from his cage. There's so much magic we know on this south side we call home. My coat and my hat, I say goodbye to all that. If his pain will be better in Chicago, everything will be better in Chicago.
Zaharrak berri irratzaioan jarraitzen duzue, Alabedi irratean, eta lehen esan bezala gaurkoan Joseba Egiguren kazetaria elkarrizketatuko dugu. Gehien bat, EITB-n lan egin du, baina beste hainbat lekutan ere kolaboratu izan du kazetari gisa, eta adibidez, Aiaraldeko Aunia aldizkarian ere parte hartu izan du. Gaurkoan, berarekin Gerra Zibileko Orduñako konzentrazio esparruaz hitz egingo dugu. Kaixo, Joseba.
Arratsaldeon.
Bueno, hain zuzen ere, duela gutxi, jabete batzuk, prisioneros en el campo de concentración de Orduña 1937-1939 liburua plazaratu zenuen, txartxalo argitaletxearekin. Galdetu nahiko genizuken lehengo galdera hau da, kasetaria izanik nolatan hasi zinen horrelako proiektu batekin?
Bueno, errez izan, lehenengo joan nintzen egun batean itzaldi batera, eta han Arantzadiko persona batek esan zuen, izuregile batek esan zuen, Urduñan izan zela konzentrazio esparru bat, ez? Eta bueno, horri buruz kontratu nintzen, etzeguela ezer idatzita, eta etzekila inork ezer, edo oso gutxi, ez? Eta orduan ez zitzaidanin bidezko iruditzen konzentrazio esparru bat bertan izatea eta inork ez jakitea, ez? Beraz, bultzatu nagoen gauza bakarra hoiz izan da, nolabaiteko behar morala, ez? Konzentrazio esparruari buruzko guztia gure historiaren alde ez ezaguna zen, eta zoritxarrez joan den mendean Urduñan izandako gertaerarik larriena, eta alere ikertu barik zegoen, ez? Gustuko ez izan arren, gure historiaren zati bada eta ezagutzeko eskubidea eta beharra dugulo ez dut, ez? Eta kasetari bat entzat, oso gai polita, oso erakargarria da, oso potentea.
Zentzuk izan dira lan hau egiteko erabilitako iturriak?
Iturriak bi izan dira, batetik lekukoak eta bestetik artxibategiak. Lehenengo egin nuen gauza lehenengo gauza izan zen lekukoak bilatzea, ez? Eta ekin nion lan horri banekilako zaila izango zela. Batetik, 80 urtetik enkorakoak izango zirelako, eta bestetik, estatusotik zakamatuta zazdelako, ez? Batzuk topatu izan ditu tamen Arrigorriagan edo Irunen, baina beste batzuk Madrilen edo Katalunian, ez? Gironan, Tarragonan, Lleidan, eta, horiek topatzea eta euren ganatzea, eta ez da gauza erreza izan, eta bestetik hori emaituta, ekin nion arzibategi militarretara joan eta bertan arakatzeari, ez? Eta bueno, bi iturri izan dira, batetik lekukoak eta bestetik dokumentu ofiziala batez ere militarrak.
Mm-hmm. Bueno, eta konzentrazio esparruaz hitz egiten hasteko, aipatu nola sortu eta ze bilakaera izan zuen?
Bueno, ba, pentsatu behar dugu, Bizkaia guztia jauzi zenean, 1937ko ekainean Frankok makina bat preso egin zituela, eta horiek guztiak giltzapean sartu eta banan-banan zelkatzeko etzegoela persendegi nahikorik, ez? Hori dela eta, eraikin handien bila hasi ziren, zezen plazak, seminarioak, unibertsitateak, ikastetxe handiak, eta Urduñako jesuiten ikastetxea oso eraikin handia zen, patio zabalak zituen, urare bazuen, komunak ere bai, eta enfin, oso leku egokia zen presoak kontrolpean euki eta gordetzeko. Eta horrez gainera Urduñak trenbidea zuen bertan, eta presoak batetik bestera garraiatzeko bide egokia zen. Beraz, abantaila handia zen hori ere, eta bueno, horregatik sortu zen nolabait Urduñako konzentrazio esparrua. Etzen bera bakarrik izan, hemen bai Bizkaian eta bai Araban sortu ziren beste batzuk ere.
Orduan, badakigu adibidez, Miranda de Ebron egon zela bat, eta gero ze beste konzentrazio esparru egon ziren?
Ba, estatu osoan ia 200 konzentrazio esparru ireki zituen Frankok, eta horietariko batzuk Euskal Herrian ere baziren, eta adibidez Deustun oso handi bat izan zen, Deustuko Unibertsitatean, Murgian ere izan zen beste bat, hemen Araban, eta Gasteizen ere bai, Gasteizen nik dakidala, erabili ziren bai seminarioa, eta bai zezen plaza gutxienez.
Bueno, esan duzu, ba, Frankon tropek ba, Bizkaia hartu zutenean, ja, ba, no, nola edo ala ba, garaituak ba, konzentrazio esparru honetatik pasarazi zituela. Aipatu ze preso mota bidali ziren bertara eta, bueno, horti pasa ondoren nora bidaltzen zituzten edo zer egiten zuten beraiekin, edo?
Bueno, basartzen zirenak gehienak izan ziren ba mendian ibilitakoak, armak hartutakoak, gudariak batetik edo milizianoak edo ez. 1937an segurazki gehienak izan ziren gudariak eta hortik aurrera batez ere ba Aragoi eta Katalunian eta ibilitakoak, ez? Batez ere hoize ba gudariak edo milizianoak, ez? Antifasistak eta ez zibilak baizik eta bueno, nolabait ba bueno, armak eskuan zituztenak, ez? Baina baita ere hemen inguru Nerbioi garaiko inguruko pertsonak ere sartu ziren, bai Orduña, Amurrio, Laudio, Orozko, Barambio, Ayala, Arrigorriaga, hau eskualde osoko pertsonak zibilak ere sartu ziren, ez? Eta gero, bueno, hemen behin egonda, bueno, ba, Frankok nolabait, claro, etzekien nortzu ziren noiek, ez? Bai nolabait arerioak zirela, baina etzekien bakoitzak zer egin zuen, ez? Eta orduan egin zuen izan zelenengo giltzapean sartu eta gero banan-banan zailkatu. Eta zailkapen horren arabera, ba, bakoitzari zegokiona. Batzuei eriotzi gorra, beste batzuei bueno, ba, askatasuna nolabait, eta gehienei beltzen zituzten, begi gehiena beltzen zituzten Miranda de Ebrora, eta Miranda de Ebron ja bakoitzak hartzen zuen bere ibilbidea, batez ere lan egitera beltzen zituzten Espainia osora Frankoren alde, ez? Batzuk frentera berriro, trintxerak egitera, edo errepideak konpontzera, edo egitera, eta edo bueno, edozein gauza egitera, ez azkenean ez ziren oso esklabo moduan erabili zituzten, ba obra asko egiteko, ez. Espainia osotik dinotzen dion moduan.
Bueno, eta eguneroko bizi baldintza nolakoa ziren bertan, koetatu apur bat, ba zer nolako egora eta nola banatuta zegoen barrutik ba konzentrazio esparrua.
Bueno, ba, bizi baldintzak oso kaskarra ziren. Gaur egun kosta egiten zaigu imaginatzea ere, baina bueno, Orduñak zuen gehienezko edukiera 5.000 pertsonakoa zen. Hau da, teorian ez ziren sartzen 5.000 preso baino gehiago, baina zenbat izan ziren, ba ez dakigu, lekukoek diotonen arabera inurri moduan zeuden, lo egiteko orduan batez ere, elkarren gainean, estu, lo egin ezinik. Eta karo, horren ondorioz, ba, gaixotasunak oso normala ziren, eta baita gozea ere ez. Baita zere, gaixotasun gutxakorrak adibidez ugaritu egin ziren, azkeria edo tifusa edo zorriak eta oso normala ziren. Eta gozea ere izugarria zen, zieten behar bezala jaten ematen, oso gutxi ematen zieten gainera, eta horren ondorioz ba, batzuk gaixotu eta hil egiten ziren, batez ere ahulenak, ez? Eta eguna, ba, bueno, ba, gehienak bertan ziren, ez egin gabe, patioan ematen zuten egun osoa, zorriak hiltzen, bazter batean denpara pasan, ez egin gabe, noiz aterako zain, ez? Askotan ba formazioak egin behar zeuden zituzten, Kara al Sol eta bestelako abesti falangista kantatu eta propaganda hitzaldiak eta mezak eta derrigorrez entzun, ez? Goizeko lehen ordutik gauera arte, goizean goizaltzatu eta bezakita marrak aldera arte edo, ba bertan, ez? Euren lana nolabait ba kolpeak ekiditea eta bizitzari eustea zen. Altzen aian eta bizirik iraun.
Okerrez bagaude, 200 pertsonatik gora hil ziren konzentrazio esparruan, ez da?
Bueno, konzentrazio esparruan ofizialki 24 hil zirela uste dut. Baina konzentrazio esparrua amaituta, ireki zuten presondegi bat. Eta hor bai hil ziren leku berean izan zen, baina beste etape bat izan zen. Hori izan zen, 29tik abenduan ireki zen, eta 41 itxi zuten. Orduan izan zen urtebete eta piku, ez? Eta hor bai hil ziren 200 pertsona baino gehiago, eta batez ere gozez. Baina konzentrazio esparruan, teorian behintzat, registroan daudenak eta 24 dira.
Orduan konzentrazio esparru zena, gero kartzela bilakatu zen.
Bai, hori da. Gerra 29ko apirilan amaitu zen eta orduz geroztik etzen gerra preso gehiagorik egin. Beraz, kontzentrazio esparrua irekita usteak etzeukan zentzurik. Beraz, itxe egin zuten, Espainiako gehienak bezalaxe, eta presondegi hau, orduñakoa, kontzentrazio esparru hau presondegi bihurtu zuten. Eta orduñakoa, dioduan moduan, ba, zigortuak zeuden, epailaren aurretik pasa eta gero, zigortuak izan zirenak, ez? Denak gizonezkoak, edadetuak, zibilak, hauek bai, zibilak, eta gehienak Badajoz aldekoak. Hauen guztien egoera ere oso negargarria zen, eta bueno, esan dudan moduan, ba, bueno, adibidea hau da, ez? Urtebete luze izan zela irekita, eta 200 baino gehiago hil egin zirela, eta gehienak gozez hil zituzten.
Hor, badakigu zeintzuk izan ziren ba, hil zirenak eta beraien gorpuak nun dauden, edo?
Ba, bai, teorian behintzat egon daitezke orduñako kanposantuan, udal kanposantuan, eta non ere, ba, bueno, gutxi gora bera badakigu. Baina duño gutxi gora beraz, ez da inoiz zer egin hori korpu horiek topatzeko, eta gaur egun gainera uste dugu korpu horien gainean ba, ereki zituzten nitxoak daudela, ez? Hirurogeita hamarrean edo ereki zituzten nitxo batzuk horre konposatuko sarreran, eta justu uste dugu horren azpian daudela gorpuzkin horiek, ez? Baina, bueno, ez da ezer harakatu, ez da ezer ikertu, zoritxarrez ez dakigu non dauden zehazki.
Imaginatzen dut, onelako konzentrazio esparru bat orduñan bertan egoteak, ba, bertako bizimoduan ere eragin zuzena ikuiko zuela, edo?
Bai, pentsatu behar duzu, orduñan garai hartan 3.000 pertsona gutxi gora bera zeudela, bizizirela. Eta emetik pasazirela konzentrazio esparrutik 50.000 pertsona. Beraz, konzentrazio esparruak zeukan kapazitatea zen 5.000 pertsonakoa, eta kanpoan 3.000 zeuden. Beraz, barruan, kanpoan baino gehiago. Baina bertoko jendeak bazekien zer zen hori. Eta nik uste konzentrazio esparruak zuen funtzioen artean bat pedagogikoa zela. Alegia, jende guztiak bazekien Frankoren kontra egin egiten zuenak zer zeukan, ez? Zer espero zitekeen, ez? Preso eraman eta bertan sartu, ez? Eta orduan nolabaiteko pedagogia ere egin zen horrekin, ez? Batez ere hemen inguruko jenderentzat, ez?
Bueno, liburua idazteko lehen esan duzun bezala, ba, testigantza jaso dituzu horrela. Gogoan duzu bereziki aipagarria den testigantzarik?
Bueno, ba, denak izan dira gogorrak. Agian, lehen da bizi topatu nuena izan zen gogorrena, ez? Lehenengoa izan zelako, ez? Baina, bueno, agian Batario Rubiok Bartzelonatik eta, gero ezagutu dugu elkar eta egon gara askotan, ez? Eta berak eman dit informazio asko eta horren inguruan. Eta, bai, berak adibidez esaten zidan nola bizi ziren eguneroan, ez? Hoi, datu guzti hauek ez daude arzibategietan. Lekukoek diotena zoritxarrez ez da geratzen arzibategietan. Eta adibidez berak esaten zidan, nola bizi ziren barruan eta nola hiltzen zituzten barruan, ez? Eta goratzen dut adibidez, esan zidala, bazegoela, bihozgabeko bat, zaindari bat, eta, han patioan borobil bat eginda bihurtzen zituztela guztiak, eta bera borobil horren erdian, ez? Eta, azten zela oiuka, eta eurek persoak korrika zibat zirela, eta baten bat gaizori zegoelako, edo ahul zegoelako lurrera jausten zenean, bere gana joan, eta makilak adez, hil egiten zuela, ez? Eta zuritzarrez hori guztia ez dago artxibatekietan, eta lekuko hauen testigantza jasotzea izan da, neukan lanabez bakarra, ez? Ze azkenean horiek hilda betirako gatuko zen, ez? Zorionez, lortu dugu.
Gutxi gora bera, zenba testigantza lortu dituzu?
Nik 10 lortu ditut. Egia esan gero besteren bat, edo bat izan dut liburutan eta hola, baina oso gutxi egon da zoritxarrez plazaratuta orain arte, baina nik luz eta zabal hitz egiteko aukera 10 bidut.
Eta, ez dakit, Orduñako jendearekin hitz egiten, jendeak bazekien edo ezekien, jaso duzu alde horretatik?
Jende zaharrenak bazekien zerbait egon zela, baina zerbait. Besterik gabe, esatu zituztela preso gorriak, nolabait, baina, hori historiako kontua zela eta besterik gabe. Baina kontrolatu naiz askotan, kasu askotan, informazio hori ez dela pasa semeengana edo semealabengana, eta ez dela nolabait heredatu, ez, informazio hori, nolabait galdu egin dela, eten egin dela, ez. Eta orain adibidez, liburu irakurtzean, jende asko etorri zait, ez, zanez jo, harrituta, ez, nolatan olako gauzaren bat egotea herrian bertan, eta inok, edo oso gutxi kezer jakitea, ez. Zorionez, orain, nik uste dute herriak zuen zor hori, nolabait ordaindu egin dugula, ez. Batez ere informazioarekin, nik uste dut gure beharra zela, eta basetu dugula nolabait hori, goze hori, ez?
Hain zuzen ere, apur bat gai honetaz galdetu behar nizun oraintxe, hain zuzen ere, 7 hamarkada pasa behar izan dira, Orduñan konzentrazio esparru bat zela jakiteko, edo horre, ez dakite, hausnarketa bat egitera derrigortzen gaitu, ez? Memoria historiakoaren inguruan, edo zer eginten gaizki planteatuz, ez?
Segurazki bai, nik adibidez badakit zergatik egin dudan, ez dakit beste inok edo beste zergatik ez duten egin, ez? Orduan ni naiz lehenengo kazetaria eta hemen historialari asko dago, ez Orduan bakarrik, baizik eta hor Gasteizen edo Bilbon edo leku askotan eskolarrian, ez? Hala ere oso gutxi ikertu eta idatzi da honen inguruan, ez? Zoritxarrez nik uste oraindik badaude horre, eskolarri osoan, ez, lehen epatu ditut Deusto edo Murgia edo Gasteiz, ez, hoien inguruan ez da ezer plazaratu. Iruñean zerbait bai badakigu, hor San Cristobal inguruan pasada izan zena, hor Langraitzen ere bazegoela bat badakigu, baina oraindik ez da horren beste ikertu, ez, eta zoritxarrez da, gure historia da, eta nik uste dut hori ere jakin behar dugula, inolako errebantzarik gabe, baina informazioa bai eskaini behar dugu eta gure historia jakin, ez? Eta gero, bueno, ba, nahi duenak ahaztu egin dezan, baina, bueno, behintzat, izan behar dugu aukera jakiteko eta horretarako baikertu egin behar daite informatu, ez?
Ez dakit jakingo duzun ba, orduñako udalak edo beste erakunderen batek ba, ez dakit historiaren zati hau oroitzeko edo bertatik pasadiren pertsona komentzeko asmorik azaldu duten edo badagoen zerbait pentsatuta honen inguruan edo...
Bueno, egia zan, bai, Orduñako udalak zerbait adierazi dit, eta bueno, zerbait egin nahi duela, ez? Oraindik ez dago ezer zehaztuta, baina, bueno, segurazki aurten 75 urte beteko dira Orduñako kontzentrazio esparrua ireki izenetik, eta zerbait egiteko asmoa badago. Ikusko dugu haber zer egiten den, ez? Baina bai, nik uste dut bai udalak eta bai diputazioak, Bizkaiko diputazioak zerbait egin behar dutela, batez ere, Urduñako udalak eta bai diputazioak esklabo moduan erabili zituztelako preso batzuk, bertoko lan publiko batzuk egiteko, ez? Adibidez, kanpo santua, edo zezen plaza, edo zenbait kale, edo hemen zegoen bainu etxe bat, edo Txarlazo mendiaren puntan dagoen monumentua, hoiek guztiak presoek berritu zituzten, ez, konpondu zituzten. Eta horrez gainera, udalak gainera dirua irabazi zuen bertan preso zegoen bakoitzegatik, ez? Orduan nik uste dut zor moralaz gain, zor ekonomikoa ere baduela bai udalak eta bai diputazioak, eta horren inguruan nik uste dut zerbait egin beharko dutela.
Bueno, Joseba, elkarrezketa bukatzen joateko, nola antolatu duzu liburua? Nola dago egituraturik?
Ba, nola baiteko bidaia bat balitz bezala, ez? Hartzen dut nola baite, izan batiotxut direla lekukoa batetik eta baita dokumentuak ere, baina nola baita hori orekatu egin dut, eta biak nahaztu, kronologikoki ikusi nola harrapatzen duen, harrapatzen duten preso talde bat adibidez, Bizkaien guruan edo Ebron edo harrapatu, nola etortzen den Orduñara, Orduña nola sartzen den, bertan nola bizi den, eta hortik nola ateratzen den, ez? Nolabait, trajektoria guzti hori egiten dugu, testigantza eta dokumentuak nahaztuta, ez? Oso historia erreza da irakurtzeko, oso didaktikoa da, era horretan, edonork irakur dezake, eta, zailagoa da, ez? Oso gordina delako historia, baina zoritxarrez, bat dio txut, hau ez da pelikula bat, hau historia da, gure historia da, eta jakin beharra dugu.
Bueno, ba, konzentrazio esparruak egon ziren Euskal Herrian, eta, uste baino gehiago, eta, pelikuletan naiz eta ezagertu, hor izan ziren, Joseba Egiguren eskerrik asko gurean izateagaitik, eta, entzulei gogoraziko diogu, gai honen inguruan interesa baldin badu, hor dagoela liburua, Prisioneros en el campo de concentración de Orduña, 1937-1939, eta besterik ez, eskerrik asko, Joseba.
Eskerrik asko zuoi.
Hurrengor arte.
Agur.
Bueno, hemen jarraitzen dugu, Zarrak Berrin entzuten ari zera, Eta, ba, lehen aipatu dizuegu, orain gure kolaboratzailei emango diegula hitza, eta hain zuzen etortelleria izango dugu lehenbiziko, bera arkeologoa da, eta arkeologiari buruz hitz egiten dugu astero-astero, eta orain Saharan dagoenez, eta bueno, ba, gure partetik ere ba, beretzako gure agurrik beroena hemendik Saharara, ba, Saharako arkeologiari buruz hitz egingo dugu, baina noskian dagoenez ba, grabatuta utzi genuen. Baina bueno, grabaketa prestatzen dugun bitartean, ba, berriz ere Tom Waitsen bigarren abesti bat.
Arms to hold you, if you don't want these lips to kiss you, if you found someone new, put me back in the crowd, put the sun behind the clouds, put me back in the crowd. There's a battle going on between the blue and the gray, and if you don't want my love, don't make me stay.
Zaharrak berri irratzaioan jarraitzen dugu eta lehen esan bezala, ba, gurekin etor dugu. Bera da irratzaio honetara etortzen den arkeologoa eta beste behin ere hemen dugu. Kaixo, etor.
Kaixo, arratsalde honeko.
Bueno, gaurkoan Sahara aldera joango gara zurekin, ezta?
Bai, gaur oin kontaren behar duguna da Sahara salto, bidaia bat egingo dugu, hango arkeologia ezagutzera, pixkatxo bat.
Izan ere, bertan egonda zaude, ez? Arkeologia lanetan edo egon behar zara?
Egonda nago eta egon behar naiz.
Hori da.
Hori da. Ia, ze izan zen ere lehenengo aldia, goten nintzena Mendebaldeko Saharan, proiektu arkeologiko batean. Eta, bueno, benetan esperientzi izugarra izan zen. Da, bueno, proiektu honen gitaritza Andoni Saez de Buruagak eramaten du, hemen Euskal Unibertsitateko irakaslea, arkeologoa, historia aurrean espezializatua. Eta, bueno, kooperazio proiektu bat jarri zuen martxan, hango kultura sailarekin, Raseko kultura sailarekin, eta, bueno, elkarkidetza horretatik atera da proiektu hau.
Mm-hmm. Bueno, esan dezakegu, ba, proiektu arkeologiko ohikoa ez dela izango, ze arkeologiaz gain, ba, inguruak ere asko eragingo du, ezta?
Hori da, ez da hemen pentsatu dezakegun proiektu arkeologiko bat, ez? Inguruneak berak asko baldintzatzen duen proiektu bada, baina, bueno, filosofi nagusia nik uste dute proiektu honena dela, Sahararen iraganaren ezagutza. Hango ondare elementuen ezagutza, katalogazio bat, eta bilduma lan bat egitea, edo bilketa lan bat egitea. Izan ere, orain arte Sahara, Mendebaldeko Sahara, bueno, duituen problematikak edukita, ba, bueno, oso zaila zen horrelako proiektu kultural bat aurrera ematea. Orduan, ba, bueno, Sahara herriari ere baita etorkizuna opa bartzaion bezala eta desio bartzaion bezala, iraganaren ezagutza ere oso tresna garrantzitsua zela iruditu zitzaion bere garaian Andoniri, eta hortxe, hauek ja doaz, ja zazpigarren urtea edo zeizen magarren urtea da ja espedizioa borrera eramaten dutenak, eta bueno, Eusko Jaurlaritzaren diru laguntzarekin egiten den zabada, proiektu bada, eta bueno, UPVk ere parte hartzen du, eta beste erakunderen batzuk ere bai.
Eta zer aurkitzen duguan?
Zer aurkitzen duguan? Lehenengo gauza aurkitzen
duguan. Bueno, denetik egongo da agian, eta igual zuek gauza konkretur baten bila, edo
ez joatzen zer konkreturen bila, guztia, arkeologikoki eta ondare mailan baloratu daiteken guztia jasotzen da eta katalogatzen da. Baina, bueno, gauza da guatzen regioa, guatzen eskualdea, Tiriseko eskualdea da, Tindufeko kanpamentuetatik 1000 bat kilometrotara dago, hegoalderuntz, eta, bueno, bertan aurkitzen duguna da, nik nire sorpresarako mendi itzelak, granitozko bloke mendi itzelak ikusten direna da, ez? Eta orduan, bueno, harren inguruan bilatzen dira aztarna arkeologikoak. Ze aztarna arkeologiko mota badaude, ba, biziguneak, arpeetan edo kobazuletan bilatzen diren biziguneak, artea duten kobazulak ere bai, gero trikuarri edo dolmenen inguruan ere izugarrizko hori, variedadea eta oso anitzak dira aurkitzen diren hori egiturak, oso desberdinak hemen dauzkagunetik ez dauk ez zer ikusirik. Hori egitura zirkularrak, ola zutika jarritako kromletxan estilokoak, baina bueno, beste kontzeptu bat. Batzuk eduki ditzakete olako luzapen edo antena batzuk, ba bueno, kilometrotako edadurarekin. Orduan, aztarnen ikusgarritasuna da bueno, izugarria. Izugarria.
Osea, ingurua. Osea, noizko aztarnak dira gutxi gora bera?
Aztarna hauek neolitoaren hasieran edo kokatu ditzakegu, gauza da, mesolitoa bukatzen denean horre pelaldi klimatiko bat badago, hobekuntza klimatiko bat batekin, beraz, aztu behar dugu pixka bat daukagun Saharako desertuaren paisaiaren irudi hori, ez? Da, Sahara eze bat, sabana tipoko paisaia edukiko lukena, beraz, horrek lagundu zuen komunitate neolitikoak bertan garatzen. Orduan, gero da, ba, guzti hori desertifikatzen joan da, eta gauza da, ba, bueno, han geratu direla aztarnak, zeuden bezalaxe. Zeuden dela neolito garaian zeuden bezalaxe.
Orduan, gutxi gora bera, zer dira, 10.000 urte edo?
Bai,
zenbat, esan.
Bai, izango dira 7.000 edo.
7.000 inguru. Orduan, garaio egietan, belardi bazenan edo sabana estilokoa?
Sabana estilokoa, eta hori dakigu, alde batetik dakigu, bueno, honek berarekin dakar baita ere ingurune geologikoen azterketa bat ere bai. Bertan sortzen diren kapa, geruza, travertinoak, eta bueno, olako histori, nik kontrolatzen ez ditudan beste hainbat histori, horren azterketara bat ere egiten da, beraz, geologia aldetik badakigu, horre pelaldi klimatiko eta episodio eze bat egon zela, eta gero bestalde batetik, bilatzen diren, paretetan bilatzen diren irudiek ere, hau da, jirafak, eta honelako faunak, ba, baitare, pixka bat laguntzen dizute.
Pista hautiak ematen dizkizute.
Paisaia irudikatzen, ez? Ba, bertako fauna, ez dela, oain ikusten dan bezalako fauna.
Bueno, hortik jo dezakegu, ze margo aurkitu ditzakegu, edo?
Ba, margoak gehien bat dira, jirafak aurkitu dira, eta gero zaldiak. Zaldiaren inguruan dago lako ikonografia handi bat, osea, gehien bat dira gorriz pintatutakoak, beltzez eragertzen dira, eta gero beste alde batetik baita daure, simbolo antropomorfoak edo olako gauzak izango liatekinak ere badaude. Eta gero beste alde batetik, baita ere, paretetan ez ezik, han daude beste formazio geologiko batzuk, dira dioritazko dikeak, luze-luzeak dira, azaleramendu bueno, kilometrikoak dira, eta horren gainean agertzen dira espiralak, izorrezko espiral morpo bat. Eta zoatz rekorritzen, pixkanaka, ba, iltzen zara, ba, bueno, ez dakino arte. Baina, bueno, pixkanaka, zoatz ikusten, eta guzti horri ataratzen zaio argazki bat, registratzen da, fitxa bat egiten zaio, eta guzti hori dena jasotzen da datu base batean.
Orduan ikusten dugunez, datu asko edo bilketa handia izan behar da, ez? Edo...
Eta exhaustiboa. oso exhaustiboa. Gauza da, hori, desertuaren handitasun horretan galduta zaudela, eta behar duzu numatietik jo, numatietik idatu, orduan, bueno, planimetria bat badaukagu, eta, bueno, toponimia bat ere bai, Andoni Janek ondo kontrolatzen duena, eta gero hemen ezinbesteko lana eta oso asko eskertzen den lana da bertako saharauekin egiten dugun lana. Osea, gu hemendik goaz hiru euskaldun eta gero han juntatzen gara hango saharako beste kide batzuekin, ezta? Eta haiek ja badaukate ja gutxi gora bera nundi joan eta gero bertan dauden beduinoak eta nomadak hoiei galdetzea ere oso aberasgarria da zergatik agian zu bila zabiltzan pintura hori, kobazulo hori edo trikuarri hori, ba, berak ja ikusita dauka.
Ba, igual, belaunaldi, igual leku batzuk ezagutzen dituzte.
Hori da, eta baita ere oso kontziente dira daukaten ondareaz, eta daukaten, osea, eurentzat oso familiarra da gu bilatzen ari garen hori. Euren eguneroko bizimoduan hor dagoelako. Paisaiaren kontrol bat daukatelako, eta ingurunearen kontrol bat daukatelako, desertu dik lauenean, pentsa zinezkoa da, baina, bueno, ala da ez. Orduan, horrek ikaragarri laguntzen dizu baita ere zure ikerketan nondik bideratu edo bideratzerako orduan.
Arkeologo saharea uiarrak badaude,
bai.
Formatuta daude,
bertako kultura sailak gurekin ez da egiten du, kolaboratzen du, eta bertan daude kide batzuk, eta bertan dago arkeologiako arduraduna. Eta, bueno, horrek laguntzen digu, eta horrek egiten diru gure zubilana bertako jendearekin, prestatzen digu hango azpigitura guztiak, eta harri eskerrak asko salbatzen gaitu harrek. Bai.
Orduan, hor garrantzitsuena orain, ba, bueno, bilketa hori, ez? Edo...
Bai, bilketa da katalogazio lan bat da, eta batez ere, Sahara herriak daukan ondarearen rekonozimendu bat. Zeretik orain arte, inoketzekin zertzegoen, eta dagoena izugarria da. Osea, daukan balio patrimonial eta kultural bat izugarria. Mauritanian ere badaude antzeko egiturak, eta inguruan ere badaude, baina orain arte oso gutxi, oso ikerlari gutxi bilizirenan, eta egin behar dena da hori, dagoena erregistratu, katalogatu, eta ezagutzera eman. Ja, Andoni eta bere lantaldea ja egin dituzte ja, zabatzu publikazio batzuk eta argitalpen batzuk oso ikusgarria dira bisualki argazkiak eta oso ona dira. Eta bai, ja, ari da, bere maitzak ematen eta, bueno, lengurtean bertako kultura ministrarekin egon ginen, Jadilla... bertako kultura ministrarekin eta, bueno, esan zigun, bueno, egiten aginen lana, benetan, eskertzekoa zela, ez? Saharar herriak, ba, bueno, laguntzen duaukan laguntza eta kooperazio horren barruan, ba, bueno, kulturatik egiten zena, ekarpen hori ere oso garrantzitsua zela herriaren zat, ez? Eta beraz, ba, bueno.
Gero, maila praktikoan, zez berdintasun, egon daitezke, ba, hemen, zelai baten industetik, han basamortuan industera.
Gauza da, gukan ez dugu ia ezer industen, zati material guztia gainazalean dago. Orduan, gurea da, bilketa soila, ez dugu irikitzen lauki bat eta hasten gara industen.
Ez da, eskabatzerik ez da.
Oraingo fasean ez
da beharrezkoa.
Ez da beharrezkoa, zati ari gara lekuak rekonozitzen, ari gara lekuak finkatzen, eta gero ja, hemendik, honik ez dakit, honek aurrera egiten badu behintzat, usadoko litzaidek aurrera egitera, ba, orduan bai, ja, hasi beharko gineateke beste estrategia batekin. Ja, industen, ba, erabat, esaten duzuna, erabat desberdina den ingurune batean, area, aizea, beroa, hori hemen ebaduko pixka, baina ez, erabat, oso desberdina da.
Klima hori, Saharakoa, egokia da gauzak ondo gordetzeko, edo...
Bai, hori... Arkeologiako klasetan esaten zitzaigun, ez? Muturreko klimak oso onak direla, bai izotza, bai desertua, ez? Osea, inguru giro estremak, hori, aztan arkeologikoetan, ba, bueno, on egiten diela, edo, bueno. Eta bai, ondo kontserratzen dira, eh? Ikusten zaiena da, adibidez, zeramika, gehiena zeramika aztarnak dira, bilatzen ditugunak. Eta hori, azalera, askotan egitzen dute azala oso gastatuta, oso erosionatuta, ez oso igatuta. Baina, bueno, ez, egizan kontserbazioa nahiko ona da. Han honena da, ez daukazula pikatxoia eta pala, eta eskuekin nola egin eta ja gertu egiten da.
Komodidade aldetik.
Hori da.
Eta, bueno, ez dakit bukatze aldera edo ze kuriosidade edo zer da bereziki ba, ezberdina edo kuriosoa iruditu zaitzuna horre han egon zarenean.
Dena. Dena iritu zitzaian oso desberdina. Nei, hautsizin aurreritzetako bat izan zen desertu, dunen desertuaren irudia azteko. Nik ikusen anura, olako lautada bat eta olako, esan dizudan, granitozko mentitza arroiek, eta horren inguruan antolatzen zirela komunitate neolitikoak. Orduan, horrei ja, hautsizidan ja ikaragarri. Gero beste alde batetik, eta ja maila pertsonalean, zetek hau ez da bakarrik lanbideak berak ematen dizun zerbait, ez? Horrek bai ematizu satisfazio pertsonala handia. Eta ja maila pertsonalean ikaragarri gustatu zaidan izan da, handagoen elkartasuna.
Tratua, pertsonekin tratua.
Pertsonekin tratuan, zure lankidekin, antzauden lankidekin, hilabete oso bat pasatzen duzu bertakoekin bizitzen. Eta gero baita bidean bilatzen zoatzen beduinoak eta, bueno, nomadako, esango du, hartzai nomadak eta eskintzen dizuten harrera on hori, ez? Beti, bere jaimara joan, te hartu, eta ez dakit. Paisaia da, desertikoa, desoladorea, baina beste alde batetik dago horrolako elkartasun bat eta nahitasun bat jendearen aldetik horrek ikaragarri betetzen dizula.
Ah, begira. Bueno, ba, horre, lehen aipatu duzu dike bat, explikatu apur bat, dike horren funtzionamendu da, horre, gelditu nahi horre.
Ez dugu pentsatu behar dike portuetan, bueno, azken batean dike apareta zuzen bada, ba, bueno, zugin bat jinatu behar duzu desertu, planizie moduko desertua horretan, azaleramendu bat, azaleramendu ez oso altua, ba hemen nik zerrakit, arbelaren azaleramenduak egoten diren bezala, irtetzen edo karst azaleramenduak egoten diren bezala, bakarrik, ba bueno, hori da olako barra luze bat, da formazio geologiko bat.
Vale. Bueno, ba, hemen dugu.
Duda geologikoa.
Bai. Ez, pentsatzen non, ba, igual neolitikoan gero, ba, klima lehortzen joan ahala, ba, ez dakitan nekazaritzarekin loturiko ba, estrukturak edo...
Ez, egiten dena da ingurunearen aprobetxamendu bat. Ez da, artifizialki ez dugu ikusi, olako, ez, dikea naturala, ez da gizakia sortutakoa. Antropikoa den bakarra, hori, ehorzketa egiturak dira, horiek bai, hori garbi ikusten da artifiziala direla, gizakia egindakoa direna. Baina beste guztia da ingurunearen aprobetxamendu bat.
Bueno, ba, etor, ba, disfrutatu dezazula, lan asko egin dezazula.
Bai, saiatuko gea,
horretan.
Hori da, hori, esperientzi gogorra da alde batetik, baina beste alde batetik, arkeologo horren ametsa bezala, ez? Beraz, saiatuko gara sano eta salbo bueltatzen, hori importantea da, eta gozatzen.
Oso, no, ba, etor eskerrik asko beste behin vale, hemen izateagaitik.
Zuei, bai.
Eta hurrengo arte.
Bale, ba.
Hauxe izan duzue ba, gure arkeologoa den Etor Telleria kontatutako kontu guztiak Saharako arkeologiaren inguruan. Gauza da ba, orain Etor Telleria handagoela lanean, hilabete osoa pasatzera joan da, baina joan baino lehen ba, eskaera txiki bat egin genion, ba, anin beharko lan guztioien inguruan pixka bat kontatzeko, baina noski, ba, bueltatzen denean, ba, berriz ere izango dugu gurean, oraingoan, ba, orain bertan lanean egiten ari den guzti horren emaitzak kontatzeko. Ba, aipatu bezala, ba, zarrak berri entzuten ari zara, eta behin etorri ba, gure agurra emanta, ba, jarraituko dugu. Lehen aipatu dizuegu Tom Waitsen musika entzuten ari garela programa osoan zehar, eta orain ba, hirugarren abesti bat jarriko dizuegu, eta gero horren ondotik gure bigarren kolaborazioa izango dugu, hain zuzen ba, Manes Mantxola eta Fermin Txibite gure literatur adituak izango ditugu, eta ba, hilabete honetako beraien kolaborazioan poesia liburu bat aukeratu dute, Beñat Sarasola poetaren kaxa huts bat poesiaren inguruan hitz egingo digute, baina aipatu bezala. Lehenbiziko, Tom Waitsen, Kiss Me abestia.
The fire's dying out, all the embers have been spent. Outside on the street, lovers hide in the shadows. You look at me, I look at you. There's only one thing I want you to do. Kiss me, I want you to kiss me like a stranger once again. Kiss me like a stranger once again. I won't believe that our love's a mystery. I won't believe our love's a sin. I want you to kiss me like a stranger once again. You wear the same kind of perfume you wore when we met. I suppose there's something comforting in knowing what to expect. But when you brushed up against me before I knew your name, and everything was thrilling, 'cause nothing was the same. Now I want you to kiss me. I want you to kiss me like a stranger once again. Kiss me like a stranger once again. I won't believe our love's a mystery. I won't believe our love's a sin. Oh, you kiss me like a stranger once again. I want you to kiss me like a stranger. Kiss me like a stranger once again. Top of the world.
Bueno, ongi etorriak beste behin ere literaturaren oasi honetara, Zarrak Berri saioko gure kolaborazio pertsonalera. Aupa Fermin, zer modu zaude?
Ba, hemen gaude, berri zekiteko prest.
Eta ze liburu ekarri dugu oraingo honetan?
Oraingo honetan Sarasolaren kasa huts bat ekarri dugu.
Hori da, Peña Sarasolaren kasa huts bat. 2007an argitaratutako poesia liburua, bai, poesia dituko diogu momentuz. Emango ditugu beharrezko azalpenak geroago. Eta bueno, ba, egia esan, zirkulo itxi batzuetan arrakasta desente izan zuen. Aipatu behar da, ba, nahiko gora beratxua dela, izan ere, ba, baude maila handiko lan batzuk, eta gero ez hainbesteko beste batzuk ere, baina, bueno, guk ekarri dizkizu egunak, espero dugu gustako zaizkizuela. Hala ere, aukeraketan, ba, pixkat, nola esan, irizpide berezi batzuk hartu ditugu, hau da, ez die honenak, izan ere, Fermin, ze aukeraketa mota ibili guen kontan?
Ba, poema unitz zailtuak direnez edo erreferentziaz beterikoak direnez, ba, guk nolabait isolaturik uler daitezkeen horiek hartutugu.
Hori da, azken baten, ba, poesia baten, poesia librea da, hau da, osea, ez do neurri zehatzik euki behar zertan, eta letrak, maiuskulak, puntuazioa, hori dena egilean esku dago. Horregatik, ba, irrati bidez azaltzeko batzuk ez dira erresegiak izaten, eta guk, ba, ulertera zenak edo bintzat entzute hutsarekin gustagarri izan daitezken horiek ekarri dizkizuegu. Eta ba, hoien artean, bueno ez, irakurtzen hasi aurretik azalpentxo bat liburuaren inguruan, ez? Lau ataletan banatuta dago.
Bai, lemisko atala poesia da.
Eta, bigarrena nola zan?
Objektu galduak.
Hori da, hirugarrena gu geu eta azkena Gernikako arbola. Bueno, eta atalak poesiak irakurtzen goazen einen azaltzen jungo gea, lehenengoa aipatu bezala poesia da. Eta zerren inguruan dabil, Fermin?
Ba, izenak erran bezala poesia saritzen da. Hau da, poesia da, poesiari buruzkoa.
Hori da, meta literatura bezala ezaguna da hori. Eta bueno, ba, besterik gabe lehenengoari ekingo diogu. Aipatu beharra dago maila handiko beste poesia asko alde batera utzi ditugula, ba, arrazoi ezberdinagatikan, besteen artean ba, lehenago irakurri izan ditugula irratsaio honetan, eta horregatikan, ba, bueno, honekin ekingo diogu. Lehenengoa Udaberria deitzen da, eta bueno, oinarrituta dago, edo azaltze egun egoera, Mike Tyson eta Evander Holyfielden arteko borroka da. Hirugarren borroka bat sekula eman etzena, eta bertan, bueno, deno jaingo duzun bezala, Holyfield Tysonek belarri pusketa bat kendu zion, burrukatzen ari ziela. Kartzelara eta kartzelara bidali zuten, txapelduna gerrikoa kendu zioten Tysoni, eta abar kontu ez. Bueno, berdin dio, eta hori. Eta horrengoetan, Peña Sarasolak lotu digu burruka gordin hori, T.S. Eliot estatu batuetan jaio arren, ba, inglestat jo asko jotzen duten idazle horren Wasteland poesia ezagunarekin, Tierra Baldia, litzateke erderaz eta euskeraz.
Lurralde antzua edo...
Bai, hori da, lurra antzua izan daike, bueno, emankorra ez dana. Eta beste gabe, ba, honi irakurketari ekingo diogu. Udaberriak honela dio. Sekula burutu ez zen Mike Tyson eta Evander Holyfielden hirugarren borrokan bi boxeolariak kinada alde batera eta kinada beste aldera guardia altuarekin aurkaria kolpatzeko zirrikitu baten bila. Ez dute elkar sobera maite. Tysonek bi krotxet ondo saiestu ditu Holyfieldek, eta biak geratu dira klintxe egoeran. Tysonek ahoa Holyfielden belarrira aurreratu duenean jendeak okerrena pentsatu du. Don Kinek irribarre egin du disimuluz, baina Tyson kartzelan irakurritako liburu erlijioso haiekin oroitu edo eta gizakiaren berreziketaren aldeko militanteen zorionerako April is the cruelest month, breathing, xuxurlatu dio Holyfield belagira. Hasieran harritu egin den arren, boxeoan erantzun gabe geratzea akabua dela akordatu eta Lilax out of the deadland, mixing, erantzun dio serioski Holyfieldek. Memory and desire, stirring, Tysonek erasoa orduan. Dark roots with spring rain, erreak indartsua oskatuz Holyfieldek. Winter cupas warm, covering, Tysonek seguru, oso seguru. Earth in the forgetful snow, feeding, Holyfieldek izerdi patxetan, eta lehengo txistuak Madison Square Gardenen. A little life with dried towers, Tysonek irribarrez. Spring surprises coming over Stanburnersi. Holyfieldek etxigabe, baina berehala ohartu da bere okerraz. Udaberriak ez duela dagoeneko harritzen. Evander, Tysonek berehala jaso ditu bi besoak alai. Hor joan da Holyfield burumakur bere kornerera. Madison eskuer galdeneko zalaparta egundokoa da. Apustulariako juka, publikoa ringera igotzekotan, eta speakerrak bere denbora hartuta, The new heavyweight world championship is Mike Tyson, bota dutenean. Jendea txalo zaparra da izugarri batean bildu da, eta Tysonek zoriona zer den konprenitu du bizitzan estrainekoz. Bueno, eta hori izan da gure lehenengo poesia. Bueno, azaltzekotan edo zerbait azaldu beharrik baldin balego. Hau da, bertxotan puntuka egiten den bezala izan dela Mike Tyson eta Evander Holyfielden arteko poesia beraren errezitaldia, lerroz lerro, batak besteari erantzunen, bukaeran Holyfieldek utzi egin duen arte. Tysoni garaipena emanez. Beste azalpen handirik ez dutuzte behar duenik poesia honek, bere baitan nahiko politia eta ulergarria denean. Besterik gabe, aipatzea Don King hori, lehen aipatu duena, irribarre disimulu hau egin duenean mundu guztiak Tysonek berriro ere belarrian oska egingo ziola pentsatzean, oda, tipo maltzurra. Normalean, telebistan atera oiten gizon beltz bat, iet zurikoa, betorreko duna eta urrazko lepoko asko ditu, boxeoko produktore nagusia da gizon gizen bat, Simpsonetan ere ateratzen da ez? Dredderik Tatumen produktorea edo?
Bai, boxeolarien managerra bezalako paper bat.
Bai, irudimental bat iteko, tipo gaiztoa, nola ala. Baina bueno, guazen aurrera segitzea, bi aukeratu ditugu poesia saietik, lehen ere aipatu dugu lau zatitan banatuta daola, eta bueno, bigarrenak Ferminek irakurri dugu dugu. Ea, Fermin.
Bai. Atxe. Utx utxean. Utxetik utxera. Utxal. Utxa ezin uzbete. Utxune utxak. Ustu dira. Uste oro. Ustasun utxalenak. Utxaldi ustelenak. Utxalten dira. Utxalkeriak. Uskeriak. Utxarteen atxekabeak. Utxak baitira. Utxunen utxezinak. Eta zer ginatekegu, Oteiza gimnasia erritmikora dedikatu izan balit? Ba, poema hontan zerbait azaldu behar bada, Oteizaren zera hori da, izan ere Oteiza eskultorearen eskultura gehienak nola bait utxean oinarritzen zirela erraten zuen.
Hori da, bere lehen gaia utxunea zan azken baten ez? Erabiltzen zituen material guztik utxunea sortzeko izaten zian eta utxunea ulertzen saiatzeko. Eta bueno, ba hori da, azkenen eragin handia izan do, eskultore honek euskal kulturan eta neurri batean literatura nebai eta horren arira datorkigu. Bueno, bigarren atalaren izena objektu galduak dira. Eta aurrekoa metaliteratura eta poesiari erreferentzia egiteko erabili bali mazon Beinat Sarasolak, bigarren honetan lau ataloietan tokirik, beste hiru ataletan tokirik aurkitu ez dien lanak sartzeko erabili duela esan genezake, hau da. Inungo aberririk topatu ez diren poesiak, ataltxo honetan sartu eta pixkat bariados delako itako bat jarri dugu. Eta ze poesia daukegu atal honetan, Fermin?
Orai plazara poesia irakurriko dizuet. Gizakiak, barkatu baina ez dut zuengandik ezer nahi, ezer espero. Ez egotzi arrotzak zaizkidan gaur ardurak. Ez dut nahi, zuen kontu kolekzionablerik. Ez duintasuna, ez adierazpen askatasuna, ez bizi eskubidea. Beraz, ez lapurtu harren bizitza honetako alegrantzia behinena. Ni, galtzeko aukera guziak izaneak ere, plazara jalgiko naiz, ene arrotasun eta ohorearekin. Eta toreroa akabetzen badut, planetako zezen zoriontsuena izango naiz. Zuen eskubide kolekzionable horietako bat bera ere eduki gabe. Ba, bigarren hontan, aipagarria da zezenak nolabait euskararen simbolo gisa jarduten duela. Eta
non ikusten duzu hori?
Ba, hori nahiko argi ikusten da plazara jalgiko naiz bertsoan edo.
Hori da, bai.
Ze, izan ere denek ezagutzen dugu euskara jalgia di plazara mila aldiz zein naik bertsonatu duen poesia zarra.
Eta bueno, objektu galduak eta poesia atalak alde batera utzita, urrengoak gu geu da. Eta atal honetan, pertsona edo gizabanako alantzena, ez? Introspekzioa eta autokritika dian nagusi. Eta bueno, horren harira, Peter Pan sindromea, nahiko ezaguna da Peter Pan sindromea, hau da ezi, osea, hazi nahi ez duen pertsonarena, heldu bilakatu nahi ez duen arena, ba, umekeriak egiteko ohitura duen arena, ba, horren inguruan doa ondorengoa. Eta honela dio, Peter Pan sindromea. Ume garaiak oroitzeko modu asko dago. Batzuek trasterotik mekano zarrak berreskuratzen dituzte, eta puzleak. 100 piezatakoak, 200ekoak. Eta iruditzen zaie ez direla puzle hoiek atzera osatzeko gai. Metalezko xafla hoiekin helikopteroak eraikitzeko gai. Euren miseria ikusten dute aurrez aurre. Beste batzuk ikastola zaharreko patiora joaten dira begi bazterrez porteriei behatzen diete. Edo Super Nintendoa pizten dute berriz eta atzamar lodi gorritu ez oroitzen dira, mandoari indarrez sakatzez minberatutakoak. Eta horri bizio deitzea txistea iruditzen zaie orain. Argazki bilduma zaharrak hautsetatik atera eta ezein gara iraganeko hobea dela konturatzeko. Badira jostailu dendetara lantzean behin sartzen direnak ere. Jostailu berriak begiratzen jarruten dute, eta bat batean konturatzen dira zenbat zahartu diren denbora gutxian. Nik uzkiko hileak entzen ditut, umetasun pixka bat sentitzeko. Bueno, orain honetan, ba, pixkat efektista, ez da, bukaera...
Bai, gaizki sentiarazten duen horietakoa da.
Mo, gaizki edo, ezagit, nik, bueno, izan ere, azaldu beharrekoa pixkat, baina zara sola, 1900 eta 1984 jaio zala, Donostia errau. Eta filosofia ikasiaren, gero literatura ikastea juntzala Bartzelona. Eta ezaguna da Bartzelonan katalanei bereziki umore eskatologikoa gustatzen zaiela. Eta bueno, hemen utzi digu lagintxo bat. Bitartean, entzun pixkat Manet, Bartzelonako talde bikain hau. Bueno, eta beste behin ere, bueno, logarren atalari ekingo diogu, izan ere, ba, denboraz nahiko larri gabiltza, eta azken atalau Gernikako arbola ditzen da. Izenburu horrekin, zerren inguruan ibiliko dela uste duzuk?
Ba, nahiko argi dago aberriaz, eta, bueno, bereziki Euskal Herriko aberriaz aritzen dela, eta, ba, bertako hizkuntzaz, eta.
Bueno, aipatu beharra dago ere, irakurri dugun heinen, Euskal Herriaz, hitz egiten duen arren, ba, gure aberriaz edo aberri askotaz hitz egin daikala, ez? Normalako bakoitzak ere bere aberria dauke, bere etxea, bere kalea eta bere lagunak. Eta, bueno, horren erakusgarri hemen dauke urrengo bat, nahiko hizkuntzaren ingurua, ez? Nahiko poesia filologikoa dela esan genezake. Ea, zer iruditzen zaizuen. Aurrera, Fermin.
Urruneko hizkuntza. Urruneko hizkuntza batean, zuhaitz hitzak tristezia erran nahi du. Tristezia hitzak loria. Loriak txorimalo. Txorimalok kuku. Kuku esaten zaio epaitzeari. Epaitu da hemen ikusi deitzen diogun hori. Ikusi diotenean sorgindu esan gura dute. Sorgindu diotenean laboratu. Laboratu entzuten baduzu sinetxi uler ezazu. Sinetxi entzuten baloi, sinetxi entzutean baloi. Baloi entzun da gizen. Gizen erabiltzen dute exodoaren ordez. Exodoa da beraientzat guk denbora neurtzeko erabiltzen dugun gailua. Baina han ez dute epaileen aurrean hizkuntza horretan hitz egiteko batere oztoporik. Urruneko lurralde hartan ez dituzu diglosia edo normalizazioa bezalako hitzak entzungo. Ez dituzte euren hizkuntzaren aldeko jaialdi erraldoiak antolaten. Han ez dago inor hizkuntza horren alde. Ez dituzte irrati eta egunkariak zigilaten. Urruneko hizkuntza hartan hizkuntza hitzak hizkuntza esan nahi du.
Bueno, eta horrein kontan, ba, pixka bat politikoago jarri zaigu, ba, atalak ala eskatzen zuelako, eta ba, argi dago, aipatzen ez duen hizkuntza hori, zapaldutako dozen hizkuntza izan daitekeen arren, ba, kasu honetan, euskerari egiten diola erreferentzia. Eta, bueno, saioa amaitze aldera, azken irakurgaia irakurrikoet, gure belaunaldia. Orain arte jabetuko zineten nahiko estilo narratiboa daukela dena jarraian irakurra daitekeela. Ez da guk aukeratutako poesiak ala direlako bakarrik, baizik eta liburu osoan oso irakurterraza da eta naiz eta askok pentsa poesia eta diversioa banatu dauden bi kontzeptu diela poesia honekin barri algara desente botatakoak era. Eta bueno, ea ze iruditzen zaizuen. Azken hau gure belaunaldia ditzen da. Gure belaunaldiak ez du deus balio. Gure belaunaldian aginako zero bat da. Ezin izan ditu gurasoak akabatu. Etxetik alde egin, komuna hipi batera joan, gure gurasoek ulertu egina izan gaituzte. Eurek lotutako txirriak erre ditugu. Gure alde jarri, gure bandora pasadira. Irakaslek ikastoletan eziketa teknika modernoenak erabili dituzte gurekin. Jolasak egin ditugu, drogen inguruan mintzatu gara, larrutan egiten irakatsi digute, ia. Gu iristerako, historia amaiturik zegoen eta artea berriz, gure aurreko ekil zuten. Dena dago honezkero idatzirik, ez da existitzen eskola literariorik haien kontra joateko. Baina hala ere, ezin konta hala literatur sari eta beka antolatzen dizkigute gure karrera literarioak promozionatzeko. Utopia eta ideologiek ere, bestetik ez dute lekurik gaur egun. Gure belaunaldiko inorrez da eromen ez gozez akabatuko. Modelo eta futbolarien tatuajeak eramaten dituzte euren errebeldiaren erakusgai. Che Guevararen irudia erabiltzen du udaberriko denboraldian Dolcean Gabanak. Ez dugu katekesirik egin, ezin izan gara apaizen kontra oldartu. Lanean giza baliabideen departamentuak laguntzen gaitu. Langileek brainstormingak egiten ditugu enpresaren kudeak eta hobetzeko. Sindikatuek babesten gaituzte euren konbenio kolektiboen bitartez. Gure belaunaldia gainera, ez du diktadurarik ezagutu. Ez dugu demokrazia besterik bizi izan. Gure belaunaldiak erreklamazio horriak ditu eskura, bere kexak bideratzeko. Gure belaunaldia. Bueno, eta besterik gabe, Fermin, nik uste agurra esateko ordua iritsi zaigula.
Bai, beraz, urrengo dara arte eta izan hutsa.
Izan hutsa, bai. Eta, bueno, azken aldi, aipatzea, bueno, gure belaunaldian, orbanako ari egineko autokritika eta hori guztia, jende guztia gomendatzea, Beñat Sarasolaren kaxa huts bat irakurtzea. Hau 2007ko liburua, 2009an ala ere, aterazon beste bat, Alea, izenekoa, baina hori ez da irakurterraza. Bere horretan utziko du. Eta besterik gabe, urrengora arte eta ahalik eta ondoen bizi.
Bueno, eta hause izan da gure literatur txokoaren zera tartea, ba Manes Mantxola eta Fermin Txibite izan ditugu gurekin eta beraiek ba Beñat Sarasolaren poesia, ez, belaunaldiko arazoien inguruko poesiak izan ditugu eta ba orain programa bukatze aldera abestitxo bai hartzen dugun bitartean, ba azken momentuko gonbidapentxo txiki bat egin nahi dugu. Izan ere, ba, badakizue, orain Azten Santua baino 40 egun lehenago, azten dela Garizuma, eta Garizuma baino lehenago inauteriak izaten direla. Eta noizpeinka hemen izan ditugu ba, inauterien inguruko elkarrizketak, auriakok ere, hitz egin izan digute inauteri inguruan, baina haietatik bat aipatzearen, ba, orain dela urte pare bat edo izan genuen Abetxo Oribe, bera da Iligan, kultur elkarteko zerakidetako bat eta ba kultur elkarte honek egin duen lana ba pixka gogoratzeko ba aipatu nahi dizuegu asteburu honetan direla edo azten direla Arabako herri inauteriak eta hain zuzen ba Ilegan zera kultura elkarte hauek berreskuratu izan dituzte Ilarduia, Egino eta Andoingo inauteriak. Hain zuzen hortik dator kultura elkartearen izena, ez? Ilegan da Ilarduia, Egino eta Andoin hiru herri hauen izenak osatzen duten, ba bueno, izen berri bat. Horren ba, gonbidapen bezala, ba, epatuko genizueke, ba, interesgarri izan daiteken zerbait. Larun bat arratsalde honetan, zera otsailaren amaikan, hain zuzen, arratsaldeko lautan, hasiko dira, Ilarduian, herri inauteri hauek. Orduan, ba, hasiera dirudienez, ba, erronda batekin egingo dute, balako prozesio antzeko bat, eta bertan egongo dira, ba, errauskinak, gizenak eta porreruak. Bueno, ba, bakizute inauterietan, ba, olako pertsonaiak, bueno, arraro xamarrak eta mozorrotutako pertsonaiak izaten direla, eta, ba, Ilarduiako edo inguru hartako pertsonai nagusia da, dira porreroak, hain zuzen dira, ba, mozorrotutako herriko gazteak, eta hauek etxe-zetxe eskean ibiltzen dira, baina eskean eta lapurretan ere, bai, noski inauterietan, ba, olako estesuzioiek, ba, ez, ba, lizentzia izaten dutelako. Horran, ba, dirudienez, ba, mozorrotutako gazte hauek, porrero hauek, hautsa botatzen dute, ba, bertaratzen diren guztiei, edo hautsa botatzen die, ugalkortasuna ospatzeko, edo ugalkortasunaren simbolo bezala, gero, ba, lokatze zikindutako erratzak ere izaten dituzte, ba, zikinkeria, ba, alde guztietan zabalduz, batez ere, ba, eskian ibiltzen diren etxeetan, ezer espalimediete maten, bueno, barduan errautsa, lokatza, eta dene gauza guzti hauekin zikintzen dute, gero, ba, noski umeak eta izitzen dituzte, eta, bueno, horlako badea brukeri eta alukeri, klase guzietako alukeriak egiten dituzte, porrero hauek, horan ba hori arratsaleko lautan izango da Ilarduian, eta, bueno, bitxia da, ze handik Eginora joango direla, eta gero Eginon, ba, bidik tiratutako gurdi bati emango diote harrera. Eta nor dator gurdi horren gainean? Bueno, ba, lastozko gizona. Hori ere inauterietan ohikoa izaten den pertsonai bat eta da ba lastoz betetako panpin bat, ez? Ba, gizen gizena dena, noski ba zarpaila edo traketsa edo ez torpe xamarra, txapela bat darama eta zapi gorria, horrekin identifikatzen dute. Eta bueno, ba hasieran lasto batean eraman dute, baino idi gurdi batean agertuko da Eginon. Eta, bueno, ba, areri harrera emanta gero txokolata da, izango da, torrijak ere banatuko dituzte, inauterietan ohikoa den zera janari bat. Eta gero handik, ba, Andoinera joango dira. Eta Andoinen zortziretan berriz ere izango da erronda, eta kasunetan, ba, inauteri hauei bukaera emateko, ba, lastozko gizon gizara jo honi, ba, epaiketa bat egiten diote, noski heriotz zigorra ematen diote, eta bukaeran, ba, sua ematen diote, eta, bueno, bertan erretzen da. Gauza da, ba, lastozko gizonak, porreruak, mozorrotutako gazteak, eskian ibiltzia, bikote bat ere agertzen da, ez, ba, ugalkortasunaren simbolo bezala. Ba, hauek, ba, kultura mundu osoan zabaltzen den kulturaren zera elementuak dira, inauterietan agertzen direnak, simbolikoak dira, eta, ba, bueno, ba, hemendikan ba zorionak eman kultura elkarte honi ze inauteri hauek larun bat honetan ospatuko direnak desagertuta egon dira hamarkadetan zehar eta orain dela urte batzuk ba hasi ziren berriz ere berreskuratzeko lanetan eta bueno ikaragarrizko lana egin dute eta orain ba noski urtez urte ospatzen dira eta zenolako ospakizuna noski bukaeran Andoinen ba guztiok inauterietan parte hartzen duten guztiek herri afaria dutelako. Horan, bueno, inauteri hauei buruzko informazioa baduzue interneten, ilegan.com, kulturelkarte honek bere web horri propioa daukalako, eta horri ikusiko duzue, nahi balemo duzue, ba, larun bat honetako plana. Now Mr. Jagger and Mr. Richards, I will scratch where I've been itching. Now Mr. Jagger. Kuriosoa da nola inauterietan, ba, pertsonai hauek, ba, ia herri guztietan errepikatzen direla, batez ere, ba, zera, herritar kutsu hori mantendu duten inauterietan. Noski, hirietako inauteria, ba, guztiz ezberdinak dira, gaur egun, ba, ez dakit bertzen olako inauteriak dira, baina herri txiki horietan, ba, berreskuratzen diren momentutik, eta batez ere, konserbatu diren momentuan, ba, hor agertzen dira, beti errepikatzen diren pertsonaiak, ba, mozorroak, ez, gauza, ba, deaburrukeriak egiten, umeak izitzen, kolpeak ematen, edo jotzen, edo, ba, pixkot, horrelako alukeriak egiten.
let the bullet go back into the barrel before I'm gone.
Hauxe da beraz, Ilarduian egin eta Andoinen izango zuen herri inauteriak datorren larun batean otsailak 11an. Baina ez dire herri inauteri bakarrak. Web horri honetan ikusiko duzu ere, gainontzeko horri batzuetan ere berreskuratu dituztela, eta intzuzen, ba, bueno, saldu ondon, adibidez, saldu ondoko inauteriak ere famatu xamarrak dira, herri inauteri hauek, hauek otsailaren 19an izango dira, igandean, gero kanpezun ere badituzue inauteriak, baina hau 21an izango dira, aste artea da, eta gero Salcedon ere, 25an, larun batean. Gero, orain berriki ere berreskuratu dituztenak bilo dazeko inauteriak dira. Ba, hoiek ere asteburuan izango dituzue, beraz, 19an, dator, asteburu honetan ez urrengoan, 19an izango dituzue, beraz. Ba, inauterietako plana, ba, bakizue, ugariak dituzue, batez ere, ba, bueno, interesgarria da herri inauteri hauek berezi xamarra izaten direlako. Eta onbidapen honekin nik uste dut ja agurtzeko ordua iritsi zaigula, ez da inako?
Ba bai, dagoeneko ordu terdea iaia bete dugu eta bukatzear gaude. Eta, bueno, ba, urrengo astean berriro hemen izango gaituzue. Eta, bueno, dena ondo baldin badoa ere, baldin badoa, ba, weborrian, bueno, izan dugun lehen elkarrezketaren inguruko informazioa eta audioa ere entzungai izango duzue.
Bai, gogoratu orduñako zera konzentrazio eremuari buruz hitz egin dugula, eta horren inguruko liburu bat argitaratu berri dela, ba, hori buruzko informazioa aurkituko duzue weborrian, eta audioa ere bai oso osorik.
Bai, posible bada, bai.
Saiatuko gara.
Hori da.
Bueno, ba, erran bezala, datorren ostegunera arte.
Hori da, urrengora arte, agur.
Mr. Jagger and Mr. Richards, I will scratch where I've been itching. Now, Mr. Jagger and Mr. Richards, I will scratch where I've been itching. Before I'm gone, before I'm gone, before I'm gone. And the narrow, let the bullet go back into the barrel.